Dit sal liggame wees wat gelyk is aan die liggaam van Jesus, nadat Jesus uit die doodheid opgestaan het, behalwe die spykers se merktekens in sy hande en voete. Onthou toe die Here Jesus uit die graf uit opgestaan het, was sy liggaam anders. Dit kon deur toe deure en grendels en mure beweeg. Dit kon verskyn en verdwyn. Dit kon opvaar na die hemel toe. Sy liggaam was anders. En die Bybel sê vir ons, dit was anders. En ons gaan dieselfde soort liggaam hê waarmee Jesus uit die dood uit opgestaan het. Wat se liggaam is dit? Kyk wat sê Paulus in Filippense 3 vers 20 en 21. Want ons burgerskap, ons eintlike blyplek, is in die hemele, van waar ons as verlosser verwag die Here Jesus Christus, wat ons vernederde liggame van gedaante sal verander. Weer word daar gesê, ons gaan verander word. Wat ons vernederde liggame van gedaante sal verander, om gelykvormig te wees aan sy verheerlikte liggaam. En hier sê die Bybel dit duidelik, 'n verheerlikte liggaam, aan Jesus se verheerlikte liggaam, gaan ons gelyk wees. Ons gaan 'n ander liggaam kry, 'n verheerlikte liggaam, gelyk aan die liggaam van Jesus, nadat hy uit die doodheid opgestaan het. En miskien in hierdie lig sal hierdie vers ook vir jou sin maak, 1 Johannes 3 vers 2. Geliefdes, nou is ons kinders van God, maar het is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, alles is nie vir ons geopenbaar nie, maar hy sê een ding weet hy, hy sê ons weet dat ons, as hy verskyn, as Jesus kom, ons aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. Ons gaan nie God wees soos Jesus God is nie, nee. Ons gaan nie alwetend wees soos Jesus alwetend is nie, nee. Ons gaan nie almagtig wees soos Jesus almagtig is nie, nee. Maar, ons gaan aan sy verheerlikte liggaam gelyk wees. 'N nuwe liggaam. 'N onverganklike liggaam. Wat in alle ewigheid sal bly voortbestaan. En het sal nie 'n spook wees nie. Want die disippels het ook by geleentheid geskrik toe die Here Jesus aan hulle verskyn agter deure en grendels, toe deure en grendels, en hy het vir hulle gesê, vat aan my. Hy het gesê, ek is vlees en bene. Interessante uitdrukking, hy het nie gesê vlees en bloed nie. Hy het gesê vlees en bene, 'n verheerlikte liggaam het ook vlees en bene. Dis nie 'n spook nie. Dis nie 'n gees nie. Dis 'n fisiese liggaam. Maar dis 'n verheerlikte liggaam. Hy daardie liggaam sal sonder krankhede wees, sonder gebreke. Luister my vriende, daardie liggaam sal nie die merke van die ouderdom dra nie. Hulle gaan nie met kieries in die hemel loop nie. Hulle gaan nie siek word in die hemel nie. Almal gaan nie hoef brille te dra nie. Gehoorstukkies. Almal sal op die noot kan sing. Blinde sal sien, dowe sal hoor. Krepele sal reg wees en loop, almal sal blakend, normaal, gesond wees, soos net Jesus 'n verheerlikte liggaam kan skep. Wat 'n wonderwerk. En ons gaan almal op die noot in die hemelse koor sing. Voor in die koor sing. Pragtige sang sal ons in deel neem in die hemel. En niemand sal kan sê, ek het nie daai gawes nie. Ons gaan allemaal heerlik sing. Maar dan kom ons by die klimaks van die vers. As die Here uit die hemel neerdaal, en daar is 'n geroep en die basuine blaas, en die grafte gaan oop, en die gestorwe kinders van God staan op uit die grafte, en die wat lewe en die wat gestorwe is, kry nuwe liggame, verheerlikte liggame, wat dan? Die teks sê, vers 17, daarna sal ons, saam met hulle, in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lug, En skielik gaan ons die aarde agterlos. Skielik gaan ons opgetel word. Skielik gaan ons deur die hemele in wolke, nie met 'n ruimtetuig of 'n pendeltuig of 'n vliegtuig nie, maar in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug. En ek wil vir jou vanaand vra, vriende, of glo jy dit? Jy sien, logika is die vyand van geloof. Onthou dit maar. Glo jy regtig dat ons net so sal opgaan? In die verlede het die Here verskillende mense opgeneem in die hemel in. Kom ons kyk 'n bietjie. Die eerste was oom Henog. Genesis 5 vers 24 sê, en Henog het met God gewandel, en Henog was daar nie meer nie, want God het hom weggeneem. Beteken nie, Henog het gesterwe nie, want Hebreërs 11 vers 5 sê, deur die geloof is Henog weggeneem om die dood nie te sien nie. Hy het nie gesterwe nie. Henog het met God gewandel tot op 'n punt waar God hom lewendig in die hemel ingeneem het. Hier is die eerste man wat lewendig in die hemel ingeneem is. Hy het met God gewandel tot binne in die hemel. En wat dink jy, het Antie Henog gedoen daardie aand toe die oom nie terugkom nie? Want elke dag het hy die bospaadjie gevat waar hy met die Here gaan wandel het. En daai aand het hy nie teruggekom. En hoe sy die boodskap uitgekry het, want daar was nie telefone of selfone of enigiets van daai aard nie, maar die mense het gaan soek. Sy het hulle laat weet. Die oom het nie teruggekom. Iewers het iets gebeur, miskien het 'n dier hom verslind, jy sal dalk sy klere, bebloede klere en 'n stuk lijk kry iewers. Maar daar staan, en hy is nie gevind nie, omdat God hom weggeneem het. Hy het met die Here gewandel tot binne in die hemel. Hier is 'n Ou Testamentiese tipe van wat met die kerk van die Here sal gebeur. Weggeneem word. Maar die woord sê Henog het voor sy wegneming getuienis ontvang dat sy lewe God behaag. Elke kind van God wat soos Romeine 8 vers 16 die getuienis van die Heilige Gees in sy hart het, wat saam met jou gees getuig dat jy 'n kind van God is en die getuienis dus het, sal weggeneem word. Het jy daai getuienis van die Heilige Gees vanaand in jou hart? Maar daar's nog andere wat ook lewendig opgeneem is. Elia, 2 Konings 2 vers 11 lees ons van die ouer profeet Elia, die jong, kom met die jongere profeet Elisa. En hierdie twee het saam op die pad geloop, en toe kom daar 'n wa van vuur en perde van vuur, en het ry tussen die twee deur, maak skeiding tussen hulle, en Elisa sien hoe dat Elia in 'n storm lewendig opgeneem word die hemel in, en daar val sy mantel nog af op Elisa. En hier is 'n getuie by. Hier is iemand wat sien hoe dat iemand anders lewendig in die hemel opgeneem word. God kan mense lewendig in die hemel opneem. En ja, so het dit ook gebeur op die Olyfberg, waar die Here Jesus gestaan het, Handelinge 1 vers 9 tot 11. Daar was omtrent 120 mense teenwoordig, plus minus. 120 mense het hierdie gebeure aanskou. En daar staan, en nadat Jesus dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien. Terwyl hulle dit sien, hulle was ook getuies. En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl hy weggaan, staan daar twee manne in wit klere by hulle wat sê, Galileese manne, waarom staan julle kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle af opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar. So dit was nie net Henog nie, dit was ook Elia, later was dit toe die Here Jesus ook, maar die verhaal gaan voort. In Openbaring hoofstuk 11 lees ons van twee besondere getuies wat in die groot verdrukking op aarde gaan optree. En hierdie manne is soos Moses en Elia. Moses het Egipteland met plaag getref. Elia het gebid, het vir 3,5 jaar lank nie gereën nie. En hulle gaan die aarde tref met plaag. En daar gaan vir 3,5 jaar nie reën val nie. En niemand kan hierdie mense doodmaak nie. Hulle is profete van God in die groot verdrukking. Hulle loop op die strate van Jerusalem. Maar die hele wêreld sien hulle. Hoe kry hulle dit reg? Ons het televisie intussen gekry. Die hele wêreld sien hulle. En die wêreld haat hulle en dan word hulle doodgemaak. die hele wêreld is bly, hulle begrawe nie daai ouens nie. Hulle lyke lê 3.5 dae op die straat. En dan het die wêreld so onheilige Kersfees, hulle stuur vir mekaar presente. Hulle is bly dat hierdie profete wat die wêreld met plaag getref het in die groot verdrukking, is nou dood. Hulle begrawe hulle nie en die kameras is op hulle. En na 3.5 dag maak God daai twee mense lewendig ten aanskoue van die hele wêreld. En dan kom daar 'n stem na hierdie manne toe wat opgestaan het uit die dood. Wat sê? Kom op hierheen. En ten aanskoue van al hulle vyande, van al die hele wêreld, vaar hierdie twee mense die lug in op sonder vliegtuie, sonder pendeltuie, sonder ruimtepakke. Hulle word weggeneem. Nou die storie wat ek jou nou vertel, staan in Openbaring 11, vriende. As jy hom nog nie gelees het nie, lees hom vanaand. Dit gaan regtig gebeur. Nou wat ons hier nog, en ons het Elia, en ons het Jesus, en ons het die twee getuies, wat ook lewendig opneem na die hemel, maar die verhaal gaan net aan en aan. In Openbaring 7 lees ons van 144.000 Israeliete. En in Openbaring 7 is hulle op aarde. Maar dan lees jy later weer Openbaring 14 van hierdie selfde 144.000 Israeliete. En hierdie keer is hulle in die hemel. So hulle was op die aarde, en toe is hulle in die hemel. Hoe het hulle daar gekom? Die Here het hulle opgeneem. Het staan nie in jou Bybel nie, maar dis die enigste afleiding wat jy kan maak. En dan lees ons die tekst wat ons vanaand gelees het. 1 Tessalonisense 4 vers 17. Die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met die stem van 'n aartsengel, met geklank van die basuin van God, en die wat aan Christus gesterf het sal eers opstaan, en daarna sal ons saam met hulle in wolke weggevoer word. Die Here tegemoet in die lug. Dit sal een van die wonderlikste gebeurtenisse wees om mee te maak. Vriende, ons gaan in wolke weggevoer word. Die Here tegemoet, ons gaan Jesus in die lug ontmoet. En die oomblik as dit gebeur, tref 'n hele klomp seëninge ons. En die eerste wat ons gaan tref is, ons word finaal verlos van ons aardse stryd, van hierdie tranendal met al sy moeite en verdriet en sy sorge, met al sy bekommernisse, met al sy beproewings, met al sy pyn, sy lyding, sy hartseer, sy teleurstellings, sy misverstande. En al vriende, had ek die vermoë om vanaand uit julle mense uit te trek, al die pyn en al die hartseer en al die teleurstellings en al die seer en swaar wat julle groepe hier al gekry het, en ek kon daai goed sigbaar uithaal en oppak, dan sou dit hierdie hele kerk vol wees. Want ons aardse bestaan is 'n bestaan van stryd. Maar daar gaan 'n oomblik kom wanneer ons van alle stryd vir altyd verlos gaan word. Nooit weer trane, nooit weer hartseer, nooit weer pyn, nie misverstande, teleurstellings, nooit weer nie. Wanneer ons in wolke weggevoer gaan word, verlos van ons aardse stryd. Maar daar is nog iets waarvan ons verlos sal wees, en ja, prys die Here, dit is die Satan, die sielevyand. En as jy eendag vir die Here wil lewe, dan sal jy weet daar is 'n duiwel. Ek hoor iewers het mense 'n kommissie afgevaardig om te gaan seker maak of is daar nou 'n duiwel. Maar as jy net eendag vir die Here wil lewe en jy lees hierdie boek, dan weet jy daar is 'n duiwel, 'n sielevyand. En hy treiter vir jou en hy sal jou strikke vir jou stel en hy sal allerhande planne maak om jou van die spoor af te kry. Ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, teen die duivel en sy magte. Maar daar gaan 'n oomblik aankom dat ons finaal verlos sal word van ons aardse stryd en van die sielevyand. Prys die Here daarvoor. Maar daar is nog iets wat baie spesiaal is. Ons gaan die Here Jesus van aangesig tot aangesig ontmoet. Dis die hoogtepunt. Hierdie Here Jesus in wie ons geglo het, al het ons hom nie gesien nie. Hierdie Here Jesus wie ons leer lief kry het, al het ons hom nie gesien nie. hierdie Here Jesus wat die liefling van ons harte en ons siele is. Ons gaan hom sien. Geloof sal oorslaan in aanskoue. En ons gaan die Here Jesus sien. Soos John Dr. James Kennedy sê, eyeball to eyeball. Wat 'n wonderlike gebeurtenis. 1 Johannes 3 vers 2 sê, en ons gaan hom sien. Sommige mense wat sê, jy kan hemel toe gaan sonder om Jesus te sien. Dis 'n dwaling, dis onmoontlik. Al die kinders van die Here gaan die Here Jesus sien. Nou sien ons hom wel met 'n geloofsoog, soos Hebreërs 12 vers 2 sê, maar dan gaan ons hom sien van aangesig tot aangesig. En kyk wat sê hierdie besondere vers, 2 Tessalonisense 1 vers 10. Wanneer hy kom om verheerlik te word in sy heiliges en bewonder te word deur almal wat glo. Ons gaan die Here Jesus bewonder. Die prins van die hemel. Die koning van die konings. Die skoonste uit 10,000. Die lelie van die dale. Die roos van Saron. Die leeu van Juda. Skielik gaan hierdie name vir ons sin en betekenis kry. En ons gaan hom bewonder. Ek moet klaarmaak, jy horlosie, jaag my. Daar is 'n sewende en 'n laaste ding waaroor ek moet praat, en dit is 'n heerlike reünie. Let op hierdie vers, vers 17. Daarna sal ons saam met hulle in wolke weggevoer word die Here tegemoet in die lug. Let op hierdie woorde, ons en hulle. Daarna sal ons saam met hulle. Dis twee groepe. Wie is die ons en wie is die hulle? Daarna sal ons saam met hulle in wolke weggevoer word. Wel, ons het dit nou al gesê, maar kom ons sê dit lekker duidelik, dat almal dit kan hoor en verstaan. Die ons in hierdie vers is die kinders van die Here wat nie gaan sterwe nie. Ja, daar gaan sommige mense wees wat gaan bly lewe as die Here Jesus kom. En ek wil weer vir die ouens sê, sommige van ons gryskoppe, ons verwag die ondernemer, maar jy moet eintlik die opnemer verwag. Kan enige dag gebeur. Dan gaan ons nie sterwe nie. Party ouens dink die enigste pad hemel toe is deur die graf. As die Here vannag kom, dan gaan ons nie sterf nie. So die ons is die kinders van die Here wat sal bly lewe wanneer die Here kom, en hulle sal nooit sterwe nie. Die hulle is die kinders van die Here wat reeds gesterf het en wat in die grafte sal wees as die Here kom, maar wat sal opstaan uit die grafte. Twee groepe, ons en hulle. En hierdie twee groepe, die wat lewe en die wat gesterf het, sal mekaar weer sien. Hulle sal mekaar weer ontmoet. Ek praat van 'n reünie, vriende. Daarna sal ons saam met hulle in wolke weggevoer word. Let op hierdie woord, saam met hulle. Dit sê by implikasie, ons gaan die wat gesterf het, wat kinders van die Here was, weer sien, mits ek en jy ook 'n kind van die Here is. En daar gaan 'n weersiens wees, daar gaan 'n ontmoeting wees. Miskien is dit 'n ou vader of 'n ou moeder, miskien is dit 'n geliefde kind of 'n broer of 'n suster of 'n geliefde kollega of 'n ander wonderlike vriend wat 'n kind van die Here was, wat jou vooruit gegaan het. As jy 'n kind van God is en hulle was kinders van die Here, dan gaan julle mekaar weer sien. Ek wil julle daarmee bemoedig. Die Bybel sê in vers 18, bemoedig mekaar met hierdie woorde. Dis nie meer ver nie. Dis nie meer lank nie. Hou uit, staan vas, dien die Here met alles wat jy het, want is nie ver nie. En dan gaan ons hulle weer sien, en ons gaan hulle weer ontmoet, en ons gaan in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lug. Mag ek net vinnig iets van my eie vader vertel? En hier is sommige van die ouer mense hier, wat my pa Frans Prinsloo geken het. En ja, weet jy, my pa het tot bekering gekom, toe ek 5 jaar oud was, en deur sy lewe van toe af, het hy die Here lief gehad en die Here gedien. Ek sê altyd, hy was nie sonder foute nie, niemand is nie, maar hy het die Here lief gehad. Hy het die Here gedien. En ek het altyd die dag gevrees, dat hulle my gaan skakel en sê, jou pa is nie meer daar nie. Want ek kon my nie die lewe inding sonder my pa nie, jy sien. Want hy het so geweldig baie vir ons beteken. Maar ja, daar die dag het gekom, soos het maar in elke huisgesin ook aanbreek een of ander tyd. En ek het in my kar geklim en het gesê, as jy hom nog wil sien, moet jy vinnig kom. Uit Brits gejaag, Kroonstad, toe waar hy geblei het. En toe ek in die kamer kom, het hy daar gelê, hy het kanker gehad, uitgeteer gewees. Maar toe hy my sien, het hy my hande vasgegryp, sy oë diep in sy oogkaste. Maar het is helder groot en hy het gesê, o seun, ek gaan na Jesus toe. En ek is so seker, ek is so seker. Dit was sy woorde. Hy het nie nodig gehad om het vir my te sê nie, want ek het geweet, hy is een kind van die Here. Ek het geweet van dat ek 5 jaar oud was, is my pa kind. Dwars deur my lewe het ek gesien, hy is een kind van die Here. Maar toe hy dit daai oomblik vir my sê, het hierdie werklikheid ons opnuut getref. Het is net 'n tree. Dan is hy by die Here Jesus. En as nog iets wat hy gesê het, ek noem het maar net vinnig vir julle. Weer een keer het hy my hande vasgegryp. Weer het hy keer het hy vir my gesê, o seun, jy moet nie ophou met jou goeie werk. Hou aan, o seun. Hou aan. En baie kere is daar die woorde vir my een bemoediging. As ek terugdink aan my pa wat nou by die Here is, en wat gesê het, hou net aan, ou kind, ou seun, hou net aan. En ja, ons het gehuil by die graf, ons het. Maar nie soos hulle wat geen hoop het nie. Ons het daar by die graf gestaan en gesê, ons lê hom nou weg hier, maar nie vir altyd nie. Net tot op daardie dag, wanneer die basuin gaan blaas, en die koning van alle konings in die hemele gaan kom, dan gaan ook hierdie graf oopgaan, en gaan my pa opstaan uit die graf, en dan gaan ons hom weer sien. Prys die Here. Die Here Jesus wat ek lief het en dien, die godsdienst waarin ek die Here Jesus dien, is een wonderlijke godsdienst. Dit het hoop en bemoediging. Ah, my vriende, ons gaan hulle weer sien. Ek sluit af. Enige dag kan die Here Jesus kom. Enige dag, en ons moet daarvoor gereed wees. Maranatha, die Here kom. Weet jy, my vriend, dit kan vannacht wees, die Bybel sê, 2 sal op 1 bed lê. Die een sal aangeneem word, die ander sal verlaat word. 2 sal by die meelmaal, die een sal aangeneem, die ander verlaat. 2 sal op die land wees, die een sal aangeneem en die ander verlaat word. As die Here Jesus sy ware bloedgewaste kinders kom haal, dan gaan net die werklike weergeborene saam en die ander gaan agterbly. Want jy sien, baie kerkmense dra maskers, mombakkies. Hulle lyk soos kinders van die Here. Hulle klink soos kinders van die Here, maar hulle is nie kinders van die Here nie. Ons lees dit mos in Titus 1 vers 16. Hulle sê dat hulle die Here ken, maar hulle verloon hom deur hulle werke, dra vrugte wat by die bekering pas. En die skeidslyn gaan getrek word tussen die gereddes en die ongereddes, die regverdiges en die goddeloses, en het die ware bloedgewastes sal saamgaan, en die ander sal agterbly. En as jy aanhoudend weier om jou lewe vir die Here Jesus te gee, is jy waarskynlik een van daai mense wat gaan agterbly. En as die Here Jesus kom en sy kinders van die aarde af wegneem, gaan dit waarskynlik vir jou vir altyd te laat wees, as jy nie saam. Daarom wil ek vanavond vir jou vra, kom gee jou lewe vir die Here, maak reg met die Here, hy is lief vir jou, hy het vir jou gesterwe aan Golgotha's kruis, sy bloed het gevloei om jou sondes te was, en jou lewe te verander. Kom gee jou lewe vir hom. Amen. Kom ons buig ons hoofd. Hemelse Vader, baie dankie dat ons hierdie woord vanavond ook hier kon verkondig. En Here, dankie dat ons nie alleen werk nie, maar dat die Gees van God ook werkzaam is. En die Bijbel sê, ons Hemelse Vader werk ook nou. En U werk in harte deur U Gees en deur U woord. En ag Here, ons bid vanavond, maak asseblief die mense wat nog ongered is los van daardie sondes waarin hulle gebind is. Maak hulle los uit hulle verlore sondige lewens. Oortuig hulle deur U Gees, trek hulle om hulle tot U te bekeer. Werk in hulle harte om te wil. Want dit is U woord wat sê, dit is U wat in ons werk om te wil. Ons vra dit vanaand in Jesus naam. Amen.